Det lyder sådan, der er lyd igennem her. Det var super. Mange tak for invitationen til at komme her og være sammen med jer i eftermiddag til et høstmøde. En høstfest. Se, det har jeg ikke prøvet før at skulle tale til sådan et arrangement. Men det er dejligt at være med til en høstfest. Også selvom jeg må sige, at på en eller anden måde, så er det her med høstfest i København, det er lidt anderledes, end hvad jeg har været vant til tidligere. Jeg kommer egentlig fra Bornholm, kommer fra en menighed, hvor rigtig mange boede på landet. Og det her med høstfest, det var faktisk en særlig markering. Nu ligger der nogle ting deroppe, og det ser ganske udmærket ud. Når man er til høstfest på Bornholm, så er det simpelthen førstegrøden af årets høst. Det ene og det andet, det buner af grødesager. Så det er en fest for mig, når jeg husker tilbage. Så kommer man til København og har boet her de sidste 4 år, og det er lidt noget andet at være til høstfest her. Men alligevel så synes jeg, at det er dejligt, at vi kan holde høstfest, fordi at det viser, at der er en masse, som vi kan takke for. En masse ting, som ikke er en selvfølge for os, men som der er grund til at markere og sige tak for. Så derfor er det dejligt at komme og tale sådan en høstfest som i dag. Ja. Og Christel sagde, at jeg lige har lovet at sige et par ord om mig selv. Jeg hedder Samuel Køller Hansen, og jeg er som sagt fra Bornholm. Har boet der i 20 år, og har boet her i København i 4 års tid nu her efterhånden. Jeg har egentlig uddannelsesmæssigt lidt en baggrund inden for noget økonomi. Har læst en bachelor i økonomi. Har studiejob i Nordea. Men lige nu så holder jeg egentlig lidt en pause fra det. Og er i gang med at læse nogle fag, eller måske en hel bachelor på Dansk Bibelinstitut. Så det er der, jeg hygger mig for tiden. Og ellers så bor jeg ude i Nordvest, og kommer i Nordvestkirken. Det er der, jeg er knyttet til. Yes. Vi skal være sammen om et emne, som jeg har kaldt et møde med Guds trone. Og det skal vi være ud fra en tekst i Esajas' bog, som jeg er blevet rigtig glad for. Så jeg synes, at vi skal rejse os, og så skal vi læse Esajas kapitel 6, vers 1-7 i Jesu navn. Esajas 6, 1-7, det står på side 609 i sådan en standardbibel. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, Hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Amen. Lad os gå til plads. Vi skal lige bede sammen endnu en gang. Himmelske Far, vi beder dig om, at du må komme her. Vi takker dig for, at Esajas fik lov til at møde dig. Og vi beder dig om, at vi i troen også må få lov til at møde dig nu. Her kom du og tal til hver enkelt af os. Amen. For lige omkring 5 år siden, der spillede jeg mit livs vigtigste fodboldkamp. Det hold, som jeg spillede for, vi havde klaret os ret godt i DBU's pokalturnering. Og vi havde nu så trukket Superliga-holdet OB, som vi skulle møde i den kommende runde. Jeg spillede midterforsvar, og det betyder, at jeg skulle dække den tidligere landsholdsangriber Morten Skovbo op det meste af kampen. Og for os bornholmere, der var det her en helt speciel oplevelse. Og selvom vi godt nok tabte 1-0. Men det var jo fodboldspillere, som vi havde taget på stadion for at se. Det var fodboldspillere, som vi så i tv'et. Men nu skulle vi selv kæmpe mod dem. Nu skulle vi selv skubbe til dem, trække i deres trøjer osv. Når man ser frem til sådan et møde, så er man velforberedt. Taktisk set, så var vi velforberedt. Men vi var også velforberedt på en anden front. Fordi vi havde nemlig fået produceret ekstra spilletrøjer. Sådan at når kampen var færdig, så kunne vi bytte trøjer med de her OB-spillere. Men desværre så havde de her OB-spillere et princip om, at de ikke byttede trøjer. Og derfor så endte jeg altså med en gul Nexø-trøje med Samuel på ryggen, frem for en OB-trøje med Morten Skovbo på ryggen. Og det var jo lidt skuffet over. Men sådan kan det gå. Nogle år tidligere, der arbejdede jeg på et go-kart-center. Og en af de her dage, der fik vi ganske fint besøg. Det var prins Henrik og hans jagtselskab, der skulle ud og have sig en go-kart-tur. Og når man på den måde skal servicere og give en god oplevelse til nogle kendte mennesker, jamen, så kan man godt blive lidt nervøs og blive lidt ydmyg. Men bortset fra, at jeg ikke kunne instruere på fransk, og at man heller ikke må drikke vin, inden man skal ud og køre go-kart, så tror jeg faktisk, at prins Henrik og hans jagtselskab fik sig en god oplevelse. Hvad er det, at Morten Skovbo, prins Henrik og du og jeg har til fælles med Esaias? Ja, umiddelbart så er det jo ikke så meget. Og så alligevel. En dag så skal vi have det samme møde med Gud, som Esaias havde. En dag så skal vi stå ansigt til ansigt foran Guds trone. Der hvor Esaias udbryder, ved mig, det er ude med mig. Den her tekst, som vi har læst, den rummer i hvert fald to perspektiver. Dels det her perspektiv med Esaias' kaldelse, og dels et perspektiv om menneskets møde med Guds trone. Og vi skal prøve at se lidt på begge perspektiver. De første fire ord i den tekst, vi har læst, de hedder i kong Osias' dødsår. Umiddelbart så er det jo bare en historisk oplysning om, at Esaias får det her syn, mens Osia er konge. Osia, som er den første af fem konger, mens Esaias virker. Og det gør, at vi kan placere den her oplevelse, det her syn, omkring år 740 før Kristus. Men det er mere end bare en historisk oplysning. Der ligger også en teologisk pointe i den her lille indledning. For at forstå den, så er det nødvendigt at vide lidt mere om, hvem er ham her, kong Osia. Vi kan læse om ham i 2. Krønikebog, kapitel 26. Der kan vi læse om, hvordan kong Osia har været konge i 72 år. Osia, han blev en stor, han blev en mægtig konge, som førte Israel tilbage til det storhedstid. Osia, han var en konge, der frygtede Herren. Og Gud velsignede virkelig hans tid som konge. Han var en, der formåede at samle sit folk. Og det gjorde han generation efter generation. Der var han et sikkert fundament. Hvis du husker tilbage på Barack Obamas præsidentperiode, så ser du, hvor tilbøjeligt mennesket er til at sætte deres håb til en leder. Barack Obama var en samlende figur. Han var en, der ønskede at skabe velstand, sikre fred og sikre frihed. Men om Obama må vi alligevel sige, at resultaterne, de stort set udeblev. Men det var helt anderledes for Uzia. Der kom resultaterne. Og derfor var det meget naturligt, at folket generation efter generation satte deres håb til den her konge. Men nu dør kongen. Kongen dør af spedalskhed, efter han har vendt sig fra Herren. Og efterfølgende så kan vi læse om, hvad det er for en usikkerhed, der præger Israel. I det efterfølgende kapitel, kapitel 7, der beskrives det, hvordan Nordriget og hvordan Syrien står på kanten for Jerusalem og skal til at indtage Jerusalem. Og ned gennem Esajas' bog, der er det her store Assyrrige, som er en konstant trussel mod Israel. Men midt i den her tid, en tid præget af usikkerhed, en tid præget af frygt for fremtiden, der får Esajas et syn af Gud. Se, jordiske konger dør og erstattes af nye konger, som også en dag skal dø. Men på den høje trone sidder den egentlige konge, Israels Gud. En konge, som er hævet over al forgængelighed. En, som aldrig træder ned fra sit kongesæde for at erstattes af en efterfølger. Og på den måde så bliver mødet med Gud for Esajas, det bliver meget, meget kontrastfyldt til den jordiske konge, som dør på det her tidspunkt. Det er på det her tidspunkt, at Esajas kommer foran Guds trone og får det her syn. Esajas' møde med Guds trone, det bliver for det første et møde med Guds hellighed. For det andet så bliver det et møde med Guds soning og tilgivelse. Og for det tredje så bliver det et møde med Guds kald. Og vi skal se på de tre punkter i nævnte rækkefølge. Esajas får lov til at se Gud. Eller han får i hvert fald lov til at se Guds skær, Guds slæb. Ser Guds trone, ser nogle serafer osv. For den egentlige beskrivelse af Gud i den her tekst, den er jo nærmest ikke til stede. Men vi får alligevel mere end tilstrækkeligt at vide, til at vi kan sætte os ind i, hvad det er for et møde, Esajas får foran Guds trone. Esajas beskriver Guds trone som en ophøjet trone. Han beskriver Guds slæb som et slæb, der fylder hele templet. Det her tempel, det fyldes af røg, som et symbol på Guds nærvær, ligesom på Sinai. Og det er alt sammen med til at tegne et billede af en ophøjet og en mægtig Gud. Sidste sommer, der var jeg en tur i Peru og besøgte nogle af missionærerne der. Og når man står i Peru og kigger ud over de her gigantiske andelsbjerge, eller når man bare har en anden storslået naturoplevelse, så kan man godt føle sig lille, så kan man godt føle sig ydmyg i mødet med det her store og ufattelige. Og jeg tror, Esajas har haft det lidt på samme måde i mødet med Gud. Han har følt sig lille, han har følt sig ydmyg. Og så beskriver Esajas de her englevæsner, seraferne. Det er nogle åndelige tjenere af Gud på en eller anden måde. På den ene side så beskriver han deres ophøjethed i forhold til mennesket. Og på den anden side så beskriver han serafernes ringhed i forhold til Gud. Man kan sagtens have en interesse for nogle af de her væsner, som vi ikke ved så meget om. Men i virkeligheden er det ikke dem, vi skal lægge mærke til. De er kun med for at tydeliggøre Guds storhed og hellighed. For selv de her åndelige væsner, som tjener Gud foran Guds trone, de må skjule deres ansigt, og de må skjule deres fødder foran Gud. Og hvor bogstaveligt det her lige skal tages, det kan jo diskuteres. Men i hvert fald så ligger der en pointe i, at de her åndelige væsener, de er adskilt fra Gud, fra top til tå. Selv for de her åndelige væsener, der var Guds glans og Guds skær, det er jo for stærk. I Nordvestkirken, der har vi bag prædikestolen, der har vi et stort tæppe hængende. Og inde i det her tæppe, der er der så en figur af Kristus, som hænger på korset. Jeg er lidt usikker på, hvad det egentlig er, der er det her tæppes motiv. Jeg er kulturel analfabet. Men det ligner i hvert fald, at det er pile, der sådan peger ind mod centrum, ind mod Kristus. Og man kan sige, at det er den samme rolle, seraferne har i det her syn. De er som pile, der peger ind mod midten, ind mod Gud selv. Så står der, de her serafer, de råber. De råber, hellig, hellig, hellig er herskerens herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Esajas får et utroligt stærkt møde med Guds hellighed. Det var en af de oplevelser, som han ikke bare glemmer om et års tid. Men det er noget, som kommer til at præge hele Esajas' liv og virke. Igen og igen ned gennem Esajas' bog, der kan vi læse om Israels hellige. Israels hellige. Det er en titel, som Esajas bruger om Gud. Det er en beskrivelse, som han ønsker at give Gud. Han ønsker at pointere, at Gud er hellig igen og igen. Man kan knytte mange, mange ord til Gud, og det gør Bibelen også. Gud er kærlig, Gud er tålmodig, Gud er lidenskabelig, Gud er omsorgsfuld, og vi kunne fortsætte den her række. Men Gud er først og fremmest hellig. Det tror jeg er en side af Guds væsen, som vi ikke må glemme. De to steder i Bibelen, hvor vi møder Guds trone, her og så i Johannes åbenbaring kapitel 4 og 5, der beskrives den på lignende måde. Gud præsenteres med et trefoldigt hellig. Hellig, hellig, hellig. På hebraisk, når man skal understrege noget, når man skal gøre noget mere kraftigt, så gør man det ved at gentage. Og det er derfor, vi møder det her trefoldige hellig. Hellighed, det har at gøre med alt det, som sætter Gud over os, som gør Gud imponerende for os. Esajas, han oplever Gud ophøjet. Han oplever, at Gud sidder på en trone. Han er ophøjet i sin majestæt. Det er et syn i Guds storhed, i Guds overlegenhed og i Guds majestæt. Hellighed har også at gøre med alt det ved Gud, der imponerer os. De ting ved Guds væsen, som gør, at vi forstummer, at vi ydmyges, at vi bliver som støv sammenlignet med Gud. Og hellighed har også at gøre med alt det, som sætter Gud imod os. Fordi at Gud er en etisk og en moralsk personlighed, og at mennesket har brudt med den pagt, som Gud har givet os, og at vi derfor er i problemer. Esajas, han er overvældet af det her møde, han får med Gud. Han er reduceret til ingenting. Og den her store profet, som Esajas er, han er skræmt i mødet med Gud. Prøv at lægge mærke til, hvad det er for nogle ord, han bruger til at beskrive Gud i vers 5. Han siger, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen herskers herre. De her ord, det er ikke bare ord fra en from mand. men det er en sand erfaring fra en af de helt, helt store profeter. I mødet med Gud, der er vores tjeneste, vores nådegaver, vores tillid, vores tro på Gud, der er det allesammen urent, der er det allesammen ugudeligt. Og sådan finder Isaias Guds hellighed, den finder han skræmmende. Umiddelbart så kan man jo tænke Isaias som en ganske from mand, sammenlignet med det folk, som han lever i. Men overfor for Gud, der står Isaias og hele folket i samme situation. Således beskriver Isaias, at han er en mand med uren læber, og ligeledes er det gældende for folket, at det er et folk med uren læber. Så Isaias får den her oplevelse af at have ufred med Gud. Han oplevede, hvordan det var at stå over for den hellige Gud, men plettet samvittighed. En oplevelse, som var skræmmende. Men Gud ønsker ikke, at vi skal have ufred med ham. Gud, han ønsker at række mennesket soning og tilgivelse for det synd. Og derfor skal vi nu fortsætte med at se netop på dette, med Isaias' møde med Guds soning, som vi møder i vers 6 og vers 7. Umiddelbart efter Isaias' udbrud om den syndighed og den fortabthed, som han oplever, så følger der et afgørende men. Isaias, han når ikke at bede Gud om noget eller tilgivelse. Isaias, han når ikke at tjene Gud. Han når ikke at ofre sit liv i tjeneste for Gud. Nej, Guds initiativ til soning, det sker umiddelbart efter Isaias' ve-råb, hvor han siger, ve mig, det er ude med mig. I Romerbrevet kapitel 5, vers 10, der er der et vers, som jeg er nødt til at vende tilbage til igen og igen. Der står, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud, ved at hans søn døde. Freden med Gud, den blev grundlagt, mens vi endnu var hans fjender. Vi skal ikke besidde visse dyder og have gode egenskaber for at bevæge Gud til at give sin nåde. Nej, Guds nåde finder sit grundlag i noget, der skete, mens vi endnu var Guds fjender. Nogle gange så kan man høre det på den måde i spørgsmål om, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? At du skal bare tro, eller du skal omvende dig. Rosenius, han skriver i et af sine værker i den her forbindelse, at omvendelse, anger og tro kræves ikke for Guds skyld, men for synderens. Det skal ikke bevæge Gud til at give noget, men bevæge synderen til at modtage den. Og det synes jeg er ord, som passer perfekt ind her i Isaias' situation. Og så vidner Isaias om, at der kommer et stykke kul fra alteret og berører Isaias. Alteret, det er jo i Gamle Testamente det sted, hvor Gud formildes. Det er det sted, hvor der skabes forsoning mellem Gud og mennesket. Men det egentlige og det endegyldige alter, det er Golgata. Det er stedet, hvor der ikke skal ofres år efter år, men hvor Jesus, det endegyldige offer, blev bragt en gang for alle. Hvis du læser 3. Mosebog igennem, og man behøver sikkert læse det særligt langt igennem, før man kommer til den her sætning. Men det er en sætning, der er værd at lægge mærke til. Der står igen og igen i 3. Mosebog. På den måde skaffer præsten dem soning, så de får tilgivelse. Det specielle ved den her sætning, på den måde skaffer præsten dem soning, så de får tilgivelse, det er, at synderen er i passiv form. Fordi at tilgivelsen, soningen, det er noget, vi må modtage. Det er Jesus, det er vores ypperste præst, der er den handlende. Det er Jesus, der skaffer soningen, og på den måde både bliver offeret og for præsten. I slutningen af vers 7, der hedder det så, at din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Det er altså både vores skyld og vores skam, som fjernes. Og det hænger sammen, men det gør det ikke nødvendigvis. Man kan godt leve sit liv uden at opleve skyld. Uden på den måde at føle sig skyldig over for Gud. Og så alligevel ikke have sine synder tilgivet. Jeg er bange for, at det er det, der er gældende for rigtig mange danskere. At man ikke føler sig skyldig over for Gud, men at man samtidig ikke har sine synder tilgivet. På den anden side, så kan man godt være tilgivet. Man kan godt vide, at min synd er sonet. Men alligevel fortsat præges af syndens byrde, af syndens skyld i samvittigheden. Men den her frihed, det shalom, som Bibelen taler om, det kan være fraværende for en. Men Gud ønsker ikke bare at give os frihed fra synden, eller give os soning fra synden, men ønsker også at give os frihed fra syndens skyld, det som plager, det som nærer i min samvittighed. Også det ønsker han at fri os fra. Det er efter det her møde med Guds hellighed, det er efter det her møde med Guds soning, at Esajas så møder sit kald til tjeneste. Og vi kommer ikke til at gå dybt ned i det specifikke Esajas kald, som man kan læse i det efterfølgende vers. Men jeg vil gerne give nogle generelle perspektiver på det her med Guds kald til tjeneste. Pointen med tjeneste, eller pointen i forhold til tjeneste, det må være, at for at være et redskab for Gud, så må vi selv have haft et personligt møde med Gud. Jeg havde en tid, hvor det var noget, som fyldte min bevidsthed. Er jeg først og fremmest Guds barn, eller er jeg først og fremmest Guds tjener? Fordi at jeg fandt ord i det nye testamente om, at fra Paulus blandt andet, der sagde, at han var Guds træl. Ord fra Paulus om, at det, at han forkyndte evangeliet, det ikke gav ham nogen grund til stolthed, for han var tvunget til det. Der er en sang i den der Sang og Salmer sangbog, nummer 657, der hedder "Nu må jeg blot være barn og ikke tjener". Det er en utrolig stærk sang, og det var en af de sange, som hjalp mig til at få klarhed over det her spørgsmål. For nok ønsker Gud at bruge os. Nok ønsker Gud, at vi må tjene ham. Men Guds første, Guds mest grundlæggende kald, det er et kald til hans nåde. Et kald til at genoprette den her uskyldige fader-barn-relation, som vi var skabt til. Og det er så fundamentet for vores tjeneste for Gud. Vores relation til Gud afhænger ikke af, hvorvidt vi synes at lykkes eller mislykkes med vores tjeneste. Vores relation til Gud afhænger ene og alene af Jesu offer på Golgata. Han var det endegyldige offer. Og det var der, at Guds frelsesplan blev fuldbragt. Og det er med det her i bagagen, at vi frimodigt kan træde ind i tjenesten. Første verdenskrig, det var i høj grad en skyttegravskrig. Skyttegraven, det var det sted, hvor soldaterne kunne være relativt sikre. Det var der, man måtte vende tilbage til, når man var blevet skadet. Det var stedet, hvor man kunne hente nye forsyninger. Det var stedet, hvor man kunne opsamle ny ammunition. Og på samme måde har vi også brug for en slags åndelig skyttegrav. Bibellæsning, møder og gudstjenester. Nogle af de her steder, hvor vi kan møde soning for den hellige Gud. Det må være vores skyttegrav. Efter at have været i offensiven, i tjenesten, så er det skyttegraven, vi må vende tilbage til. Mødet med den hellige Gud, mødet med, at der er sket soning. Når vi kommer til skade i tjenesten, når vi er udfordret, så er det skyttegraven, vi må vende tilbage til. Esajas' møde med Gud, med Guds trone, det var virkelig noget, der kom til at præge Esajas' liv og Esajas' virke. Jeg tror, vi har brug for igen og igen at vende tilbage til det budskab, vende tilbage til det møde, som Esajas havde. For at møde budskabet om, den hellige Gud er sonet, og vi har fred med Gud. Og med det udgår kaldet til at lade dette budskab nå til København, til Christiansø og til Kongo. Amen. Vi skal bede sammen. Jesus, tak for dit offer. Tak, at du gav dig selv på alteret. Tak, Jesus, at det betyder, at vores skyld er sonet. At vores skam er taget fra os. Tak, at vi ikke behøver at frygte mødet med den hellige Gud. Men at den hellige Gud er blevet vores far. Og vi har fred med dig. Jesus, vil du bevare os der? Og vil du også give os kraft med det i bagagen, at være vidne for dig og tjene dig, der hvor du vil, at vi skal være. Det beder jeg dig om her. Amen.